Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
V listopadu odstartovala na rádiu Wave druhá série podcastu Moje terapie. 6 příběhů klientů a jejich terapeutů, které zaznamenali autoři pod dramaturgickým dohledem Táni Zabloudilové. Jak těžké bylo sehnat klienty do pořadu, jako je Moje terapie? S jakými problémy se potýkali účastníci během natáčení a vlastně i s jakými příběhy přišli klienti do Mojí terapie? O tom si v dnešní Diagnoze F budu povídat právě s Táňou Zabloudilovou. Táňo, ahoj.
Ahoj.
Možná ještě na začátek, pokud někdo z našich posluchačů se ještě s podcastem Moje terapie nepotkal, můžeš ho na začátek představit, o jaký projekt se vlastně jedná?
No, jak jsi říkala, je to vlastně 6 různých příběhů. My máme jak loni, tak letos máme vždycky 6 různých hrdinů a ti ještě při sobě mají každý svého terapeuta nebo terapeutku, takže máme vlastně dvojice a ty dvojice se střídají ve vyprávění toho jednoho příběhu, jedné konkrétní terapie. Jde tam vlastně o to, jak to celé začalo, proč se ten konkrétní člověk cítil nějak nekomfortně, špatně nebo vyloženě příšerně, proč se rozhodl vyhledat terapii, proč si myslel, že by mu zrovna terapie mohla pomoct. A ve dvojici se svým terapeutem vypráví o tom, jaké otázky konkrétně spolu řešili a jak se vlastně ten člověk díky tomu procesu změnil, co už je teď jinak, jak se to posunulo, protože tam nejde o to, že by vás to nějak zázračně vyléčilo, ale jde tam prostě o nějakou změnu, o to, že člověk se o sobě něco dozví a potom může se možná, někdy se ta velká změna může odehrát, někdy je menší, je to vlastně docela různý.
Terapie jako taková je vlastně ale také intimní téma. Jak těžké bylo sehnat klienty, kteří chtěli o svém příběhu otevřeně hovořit do rozhlasu?
No, tam je výhoda toho podcastu, že já si myslím, že na takovéhle intimní vyprávění je to hrozně dobrý formát, protože vy si dáte sluchátka a zasoustředíte se do něčího vyprávění. Mně to vlastně přišlo, že to je úplně ideální formát na něco takového, ale jak říkáš, je to vlastně náročné na to, aby se toho někdo účastnil, protože svěřovat se s takovými příběhy je to prostě není jenom tak. Takže je to poměrně těžké najít účastníky do tohohle podcastu, ale je poměrně velká část lidí z těch, které my oslovujeme, která cítí nějakou potřebu toho sdílení, protože tak jako my, vlastně celý ten autorský tým si myslí, že by to mohlo být nějakým způsobem užitečné. Že se vlastně rozšiřuje povědomí o tom, co je terapie a jakým způsobem může pomáhat, tak vlastně to může přispívat k destigmatizaci konkrétních buď to diagnóz nebo problémů. Zkrátka myslíme si, že když se o některých tématech víc mluví a rozebírají se místo toho, aby se tabuizovaly, takže se pak může vlastně spoustě lidem ulevit nebo můžou získat nějakou radu, nějaký vlastně recept, jak se vypořádat s tím, co zrovna řeší a co jim komplikuje život.
Jedna věc je hovořit o tom z pohledu klienta, který vlastně vypráví ten svůj příběh, ale do Mojí terapie přichází ve dvojici s klientem i jeho terapeut. Co třeba řešili terapeuti, kteří k vám přicházejí právě hovořit o tom svém klientovi, neměli nějaké obavy, ať už etické, jestli je vlastně v pořádku v rámci toho terapeutického vztahu zveřejnit část toho klientova příběhu a nebo třeba i osobní, že by se báli, že se před kolegy shodí, nebo že se odkopou, co třeba se jim nepovedlo v té terapii, nebo naopak, co si o nich ostatní řeknou?
Určitě, myslím si, že každý z nich to do nějaké míry řeší, i to, co si budou myslet kolegové a samozřejmě i to, jestli je to vhodné pro toho konkrétního klienta. U nás je to vždycky různé v tom, kdo z té dvojice se vlastně jako první rozhodne, že do toho půjde. A letos to vlastně bylo tak, že 4 z těch 6, ti hrdinové samotní, se o tom podcastu nějakým způsobem dozvěděli a chtěli se ho účastnit a získali proto svoje terapeuty a u dvou to bylo naopak, že my jsme se vlastně dostali do kontaktu s terapeuty a ti terapeuti mezi svými klienty vybrali nebo vlastně zjistili, že mají někoho, pro koho by to mohlo být zajímavé. A ti klienti, teda pardon, ti terapeuti si myslím, že to vždycky vybírají velmi citlivě s ohledem na to, aby ti konkrétní lidé, aby se jim to nepropsalo do toho terapeutického procesu nějak špatně. Aby je to nějak nezneklidnilo, aby to tu terapii nezhodnotilo, vlastně vždycky vyberou ty, pro které si myslí, že to může mít nějaký přínos, protože většinou to jsou vlastně přesně ti, kteří mají potřebu nějakého svého až aktivismu, prostě chtějí pracovat na destigmatizování toho tématu, chtějí to s tou veřejností sdílet a pomáhá jim to. Takže ti terapeuti vlastně, jak ti terapeuti, tak klienti, tak všichni mají dostatek času na to, aby to promysleli, jestli je to pro ně dobrá volba, k čemu jim to pomůže, k čemu by jim to teoreticky nemuselo pomoct a jestli by jim to mohlo přitížit. A potom, co my to vlastně i společně s nimi diskutujeme, pak se o tom ještě bavíme na těch jako prvních schůzkách, jestli je to opravdu dobrý nápad, tak pokud se nám jako oběma stranám zdá, že tam převažují ty plus, tak pak do toho jdeme.
Mě by ještě, Táňo, zajímalo, jestli jste vlastně měli v průběhu natáčení nějaké ztráty, to znamená, jestli třeba jste začali natáčet ještě s nějakými jinými dvojicemi, které by v průběhu natáčení odstoupily, anebo se rozhodli, že vlastně tohle není pro ně cesta.
Letos ne. Letos se nám to nestalo, stalo se nám to loni. A nebylo to ale roztočené, bylo to ještě před natáčením, byl to hodně, si myslím, důležitý příběh o vyhoření hrdinky, která pracovala jako dost vysoká manažerka, ale bohužel se jí přitížilo předtím, než jsme se do toho vůbec pustili, takže se rozhodla do toho nejít. Letos všichni ti, kteří se do toho rozhodli, tak do toho šli a vlastně ty komplikace nebyly skoro žádné. Tam byly tam některé zpoždění kvůli koronové epidemii. Jeden z terapeutů například prodělal COVID, takže se to trošku posouvalo. Celý ten proces byl takový trošku jako organizačně takový jako náročný, než by byl bez covidové epidemie, ale to asi zná úplně každý z nás. Teďka se to asi odráží úplně v pracích všech, ale výjima tohoto to bylo vlastně letos bez problému.
Ty díly, když jsem poslouchala vlastně třeba první díl, tak jsou dlouhé kolem nějakých 25-30 minut. Kolik hodin materiálu vy vlastně natáčíte, ze kterých to vybíráte? Kolik hodin toho příběhu znáte?
My máme vlastně vždycky tu stejnou strategii mluvit asi 2 hodinky s tím hlavním hrdinou, potom mluvit další asi 2 hodinky s tím jeho terapeutem. Vždycky na začátku nahráváme odděleně, protože člověk, když je tam sám, tak se hodně dobře soustředí na to vyprávění, vlastně automaticky mluví k publiku. Takže takhle vždycky začínáme a pak je tam máme ještě na 2 hodinky spolu v té vzájemné interakci. Takže my vlastně máme u každého 6 hodin času a pak z toho vystříháváme tu zhruba půl hodinku.
Pojďme se ohlídnout za loňským ročníkem. Máš nějaké zpětné vazby ještě z toho loňského ročníku od některého z klientů? Jak se jim třeba daří, jestli třeba to, že byly součástí mojí terapie, je nějak posunulo nebo jim něco dalo, nebo naopak, třeba, že by z toho měli nějaké nepříjemné zkušenosti nebo nepříjemné zpětné vazby?
Nepříjemnou zpětnou vazbu nemáme. Myslím si, že pro všechny to byl nějaký moment, kdy se mohli zase na chvíli zastavit v té terapii a udělat si takovou rekapitulaci. Takže pro někoho ta rekapitulace možná byla trochu výraznější v tom příběhu, někdo si to pamatuje trošku víc a mělo to nějaký větší impact. Pro někoho to zas tak velký impact nemělo, ale nevím o tom, že by to mělo ten impact negativní. U některých těch klientů tam byla jako velká potřeba se trošku, zvlášť u těch delších terapií, uklidit si v tom samotném procesu a trochu si říct, co bylo na začátku, jak to pokračovalo a kde je to teď. A to vnímáme úplně u všech těch účastníků, že tohle samo o sobě je nějakým způsobem terapeutické si udělat pořádek, takže to občas vede k takovému jako katarznímu pocitu u každého toho nahrávání, že vlastně vždycky je tam takové to tak teď jsem si vlastně musel vzpomenout na tenhle ten konkrétní moment a teď jsem vlastně mluvil zase tady o tomhletom a vlastně je to tak, jako není to jako terapie, ale má to trošku terapeutický účinek i to samotné nahrávání.
Táňo, jsi ty osobně nějak třeba v kontaktu s účastníky loňské série Mojí terapie? Víš třeba, jak se jim teď daří?
Myslím si, že se jim daří dobře. Tu a tam jsem v kontaktu s nimi i s terapeuty a myslím si, že každý ten svůj život žije dál docela poklidně. On tady ten rok, který tomu následoval, tak byl vlastně takový trochu jako utlumený tou epidemií. Takže nevím o nějakých velkých výkyvech. Vím o tom, že se všichni zajímají o to téma, že se zajímají třeba i o přidružené témata, jako je reforma péče o duševní zdraví v Česku a vůbec ještě taky o to, o terapeutickou péči v Česku, tak je tam teďka velké téma té online terapie, takže si myslím, že všichni z nich nějakým způsobem se zajímají o celý tady tenhle ten balík těch přidružených témat, protože téma se pro ně stalo nějakým způsobem významný.
Nevím, do jaké míry vlastně můžeš prozradit, ale s jakými tedy příběhy, s jakými tématy přišly aktuální hrdinové Mojí terapie číslo 2?
Tak, my tam máme letos ten první díl, který už je na webu, o hrdince, která má hraniční poruchu osobnosti, Petra, a je tam ve dvojici se svojí terapeutkou Ellen Křivkovou. A to je takový příběh, který je vlastně dost závažný, ale zároveň on jako má v sobě dost velkou porci naděje na to, jak je temný, protože tam došlo k dost výraznému zlepšení. Ta hrdinka vlastně na to, jako, jak dostala jako naloženo, tak vlastně se hrozně zlepšila. A v tom díle si můžete poslechnout konkrétní momenty uvažování terapeutky nad tím, jak se toho docílilo. Samozřejmě kromě toho, že ta samotná hrdinka má jako dost velkou porci odvahy, vůle, síly a je hrozně sebereflexivní, jak to zmiňuje její terapeutka, taky jsou tam vlastně slyšet útržky z jejich deníků. Další díl se týká terapie malého dítěte, 7leté, 8leté školačky. Tam pro nás bylo hodně zajímavé tohle pokrýt kvůli tomu, že děti vlastně nejsou sebereflexivní, neumějí o sobě vyprávět, takže tam se postupuje metodou terapie hrou a nás dost zajímalo, jak vlastně ta terapie hrou funguje. Takže to se tam rozebírá. Třetí díl, hrdinou třetího dílu je muž, který má úzkosti a vlastně zjišťuje zpětně, že ty jeho úzkosti trochu souvisí s vnímáním sebe sama jako muže a se svojí mužskou rolí. Vlastně trochu ta jeho nejistota plyne v tom, že mužské vzory, které on vnímá, tak už pro něho působí moc staře. Říká, můj táta je fajn, mám s ním dobrý vztah, ale že bych od něho mohl převzít ten mužský vzor toho, jak se má chovat chlap v 21. století, to úplně nemůžu.
Táňo, ty už si odkryla, nebo tak jako dala nám nahlédnout zhruba na polovinu těch příběhů, co ještě nás čeká v Mojí terapii, s čím přišli další klienti.
Další klienti přišli například z terapií, která se týká úplného zpochybnění ženských a mužských vzorů. Jak jsme se tady ještě před písničkou bavili o tom třetím díle, který se týká toho, jak být vlastně správný chlap. Dneska ona se i ta epizoda jmenuje Správný chlap. Tak další hrdinka vlastně netouží žít ani v jednom tom světě, ani v tom ženském, ani v tom mužském. A my vlastně skrz ten díl můžeme pochopit, jak těžké to je, protože úplně všechno, co my vnímáme na světě, tak je vždycky nějak zabarveno tím, jestli je to ženské nebo mužské, týká se to víc mužů nebo žen. A pokud se identifikujete jako nonbinární osoba, tak vlastně to není těžké, jenom kvůli těm velmi udiveným nebo naštvaným reakcím vašeho okolí, ale taky kvůli vaší vlastní hlavě, když jste vyrostli v tom, že můžete být buď jenom žena nebo muž. Tak proto chápání té vlastní identity vlastně u téhle hrdinky bylo klíčové, aby se dokázala ukotvit v tom, že ta její identita z pohledu většinové společnosti vlastně není kompletní, že je pořád jakoby je prostě nekonkrétní, je prostě neurčitá. Pak tam máme ještě další dvě epizody. V té páté navazujeme trochu na téma z loňské řady, a to je sexuální násilí, ale rozebíráme ho u hrdinky, která má dnes už vlastní rodinu, vlastní děti, vychovává ty děti, ale pořád žije se vzpomínkami na svoje vlastní dětství, kdy vlastně prožila útoky opakovaně. A potom to celé zakončí šestá epizoda, která je možná o takovém ukotvení, dalo by se říct, v přítomnosti, protože hrdinka téhleté epizody je to takové jako hodně nehmatatelné v tom smyslu, že pokaždé, když vlastně se dostala do nějakých problémů, tak měla tendenci to řešit nějakým jako instantním, takovým okamžitým řešením a má za sebou jednu neúspěšnou terapii, ne vlastní vinou, ale ta ji ještě oddálila tady tuhletu momentální terapii, která ji konečně učí tomu, aby se zastavila a podívala se doopravdy, pokud ne na nějaké špatné vzorce, které si nese třeba už z dětství, tak ale trošku hlouběji na ty svoje aktuální problémy a vlastně učí jí, že není řešením odjet někam na chvíli cestovat nebo si vyčistit jako hlavu jogou, ale doopravdy se prostě podívat na ty problémy jako komplexně a hloubkově.
Táňo, ty se v té oblasti terapii minimálně prostřednictvím tohoto podcastu pohybuješ vlastně už od loňského nebo předloňského roku. Je něco, co tě třeba v těch současných šesti dílech překvapilo, co přišlo nového, co tebe nebo autory jednotlivých dílů zaskočilo?
Není to úplně, že by nás něco asi zaskočilo, ale úplně každý ten příběh je vlastně jiný, takže každý svým způsobem překvapí. On tady ten podcast je vlastně zajímavý v tom, že ta terapie je taková možnost, jak se hrozně rychle bavit s někým o hodně hlubokých tématech. Je to takový jako nástroj, jak ten člověk, jak se k němu můžete dostat hrozně rychle, hrozně hluboko a takový jako takový snadný klíč ke komukoliv. Jako kdybyste prostě chodili po ulici a říkali si, že vás zajímají příběhy každého člověka, kterého potkáte, tak skrz tady ten model vám to každý jako povypráví velmi snadno v nějakém koherentním příběhu. A protože každý je nějakým způsobem zajímavý, tak je to po každé vlastně překvapení.
Když jsme tenhle ten rozhovor vedli zhruba před rokem v rámci toho prvního kola mojí terapie, tak úplně na závěr jsme si povídali o tom, že vlastně do jaké míry ta terapie je nebo není dostupná, i třeba s ohledem na to, že některé terapie jsou hrazené pojišťovnou a jiné si ty klienti hradí sami. Došlo k nějakému posunu? Máš pocit, že je třeba terapie v dnešní době dostupnější, anebo je to stále pořád ještě jako pro řadu lidí, třeba i kvůli těm přímým úhradám prostě nedostupná záležitost?
Myslím si, že k žádnému výraznému posunu nedošlo. Naopak došlo k nějakému vyhrocení u toho tématu dostupnosti, protože momentálně, když se může poskytovat terapie pouze online a část odborníků má vlastně stále pocit, že terapie by měla být poskytována pouze ve zdravotnických zařízeních, tak se vlastně znovu a mnohem intenzivně diskutuje ta otázka toho, že terapeutů je vlastně v České republice nedostupná a že pokud by se poskytovala jenom v těch zdravotnických zařízeních, tak by jí byl velmi hrubý nedostatek. Takže si myslím, že tohleto téma se kvůli té koronové krizi diskutuje intenzivněji a že by nějak došlo jako k výraznému posunu, jinak si nemyslím. Spíš se možná intenzivněji ozývá ta debata, takže se možná v těch následujících měsících nebo letech možná něco změní.
Když jsi zmínila tu online terapii, zmiňovali klienti nebo i terapeuti, jestli se vlastně dá v tom online prostředí skutečně ta psychoterapie dělat, protože já mám pocit, že se vlastně ty názory dost jako různí. Jsou lidé, kteří říkají, ano, to je naprosto jako normální cesta, a pak jsou jiní, kteří říkají, ne, to je to náhražka, ale něco tam jako chybí. Tak co říkají vaši terapeuti, případně vaši klienti na online setkávání?
Přesně jak říkáš, že je to hrozně individuální. Někomu to prostě úplně v pohodě vyhovuje a někdo se prostě před tím monitorem neuvolní. Takže někdo si vyloženě pochvaloval, říkal, že to není žádný velký problém a někdo to prostě nese dost těžce.
My se vlastně dneska také potkáváme v online prostoru. Jaké to pro tebe je?
No pro mě nic moc, no. Já třeba na terapii bych se neuvolnila, protože ten monitor vnímám jako dost pracovní. Ten můj typ soustředění za monitorem je úplně jiný, než by byl na terapii. Takže no, já jsem spíš ta skupina, kterou to jako lehce irituje.
Takže těšme se na příští dny a měsíce snad přinesou více těch osobních setkání. Táňo, děkuji za rozhovor a ať se daří nejenom klientům a terapeutům, ale samozřejmě také podcastu Moje terapie. Díky.
Taky díky.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.